Eli viides Mooseksen kirja luku 32 jakeet 3-4 kuuluu näin. Sillä minä julistan Herran nimeä, antakaa kunnia meidän Jumalallemme. Hän on kallio, täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. Tämmöinen aihe on nyt mulla kuin Jeesus. Ja tämmöisistä suurista aiheista vielä niin on tämä seurakunta on kokonaan käsittelemättä ja sitten lopun ajan tapahtumat. Pastori Antti lupasi Israelista kertoa vielä enemmän. Mutta tämä Jeesus on kyllä tärkeä aihe, tämä meidän Herrastamme. Käydään vähän läpi. Se lunastus ja sovitus, ne oli siinä, kun pelastuksesta puhuttiin, niin niihin mä en nyt mene sen enempää. Mutta katsotaan tätä muuten. Jeesus on iankaikkinen, hän on ollut olemassa aina, että hän ei tullut olevaiseksi silloin, kun hän syntyi neitsyt Marjasta, vaan hän on ollut ihan aina. Mä luen täältä hebrealaiskirjeestä luvusta 1, jakessa 8 sanotaan, hebrealaiskirje luku 1, jae 8, tai vaikkapa tuosta 6 alkaen. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Ja enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Siinä tuli toi, sanottiin myös ihan suoraan, että Jeesus on Jumala. Sitten hebrealaiskirjan luku 13 jae 8 sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Että hän on ollut olemassa aina ja tosiaan hän, Jumala tuli ihmiseksi silloin, otti orjan muodon, otti ihmisluonnon silloin, kun hän syntyi neitsyt Marjasta. Pyhä henki, pyhässä hengessä hän sikisi ja syntyi ilman tämmöistä seksuaalista kanssakäymistä. Mehän ollaan kaikki, me ollaan kaikki syntisiä, mutta tässäkin niin tapahtui tämmöinen, että Jeesuksessa ei ole lainkaan syntiä. Sana tuli lihaksi ja hän otti tosiaan sen orjan muodon, luetaan siitä tuossa Filippiläiskirjeessä luvussa 2. Siellä kerrotaan tämä asia. Filippiläiskirje luku 2. Mä käyn tämän aika pikaisesti läpi, mutta mulla jää tuommoinen materiaali sitten tuossa, missä on tyyliin 100 jaetta, mutta ne jää, mä laitan sinne nettisivuille ne sitten. Filippiläiskirje luku 2, jakeet 5-7. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Tässä niin se Jeesus otti sen ihmisluonnon myös ja ei se ole se ihmisluonto häneltä kadonnut taivaaseen astumisessakaan, vaan hänellä on edelleen se. Ja hyvin kuvaa se, että hän tulee ihmisen poikana takaisin. Siinä on myös tämä ihmispuoli. Ja Maria tuli raskaaksi pyhästä hengestä. Ja tämä neitsestä syntyminen on tosi tärkeä niin kuin tämmöinen kristin uskon oppi, koska jos se kiellettäisiin, niin samalla kiellettäisiin tämä Jeesuksen synnittömyys ja sitä kautta myös jumaluus, koska Jumalassa ei ole syntiä. Ja Jeesus ei syntynyt synnissä, niin kuin siellä sanotaan psalmi 51 ja 5, että kun me synnymme, niin me synnymme synnissä. Ja meillä on se perisynti, se periytyy sieltä, Aadami ja Eeva, he lankesivat ja synti ja kuolema tuli maailmaan ja sitten se syntiluonto, se periytyy. Vauva syntyy syntisenä tänne maailmaan. siitä sanotaan, että se on tämmöinen perisynti. Perisynti opiksi sanotaan. Katsotaan tuosta vielä tuo Jesajan kirjasta luvusta 7 tästä neitsistä syntymisestä. Jesajan kirja luku 7 jae 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja tässäkin sanotaan, että täällä alaviitteessä, että nimi merkitsee Jumala meidän kanssamme. Se on hebreaa. Jumala meidän kanssamme. Et siinä myös tämä nimi, Jeesuksen nimi Immanuel, se sitä hänen jumaluutta todistaa tässä. Ja Jeesus tuli maailmaan. Miksi hän tuli tänne maailmaan? No hän tuli pelastamaan ihmisiä. Siellä Luukas 19 ja 10 sanoo, että sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa Johannes 3, siellä jakeessa 16 on tämä hyvin tuttu jae, mikä tänäänkin Raamattupiirissä tämä luku käytiin läpi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Et Jeesus ei tullut tänne niin kuin sen takia, että hän parantaisi ihmeitä tai parantaisi tai jotain muuta tämmöistä. Hän tuli pelastamaan sinua ja pelastamaan minua, koska me olimme sen synnin tähden erossa Jumalasta ja matkalla helvettiin, niin sitten Jumala tuli tänne ja on ihmisenä sovelias niin kuin kuolemaan ihmisen edestä ja nimenomaan kuolemaan ihmisenä. Hän on ihmisenä, hän kuolee. Ja sitten Jumalana sillä sovitustyöllä on iankaikkinen merkitys. Jeesus oli ihminen ja hän oli Jumala. Ja hän myös täytti kirjoitukset, oli muun muassa sen Daavidin liiton täyttymys. Hän ilmasi ihmisille Jumalan ja teki tyhjäksi perkeleen teot. Mä oon tänne listannut. Ja on myös meille esimerkkinä, että jos meille tulee arkipäivässä joku tilanne, että me emme tiedä mitä tehdä, niin voidaan ajatella sillä, että no mitä Jeesus tekisi tässä. Joskus se niin kuin helpottaa sillä, että tarkastelee niin kuin Jeesuksen kautta. Ja sitten, että no joo, Jeesus tekisi tässä tilanteessa näin, niin kyllä mäkin sitten teen. Se voi joskus auttaa. Ja hän on pappi, profeetta ja kuningas, niin hän on myös tämmöinen, hän rukoilee siellä taivassa. Hän on niin ylipapillinen tehtävä myös. Pikkasen tuossa sivutaan tässä sitä asiaa. Ja hän on tosiaan Jumala ja ihminen. Ja muutama kohta katsotaan nyt tästä. Siis se sanotaan ihan suoraan, että Jeesus on Jumala vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Mutta katsotaan vaikka toi Miika 5.2 tuossa. Ja sitten ehkä joku uuden testamentin kohta. Miika. Tämmöisiä Raamatun lukuja, mitä ei ihan jostain syystä ihan joka päivä lue, niin ei mennä sitten löytää. Kyllä nyt Miikan kirjaakin pitäisi joka päivä vähän vilkaista. Miika 5 jae 2. Mutta sinä Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisista ajoista. Tässä viitattiin tuohon kuninkuuteen, Israelin kuninkuuteen ja hänhän tulee semmoinen messiaaninen kuningaskunta ja tuhatvuotinen valtakunta ja hän on sen kuningas. Ja se, luinko mä perjantaina vai koska mä luin tästä, miten se Kristuksen jumaluus ilmenee muuten, niin tämmöisiä asioita, täällä viitataan Raamatussa häneen luojana, kaiken ylläpitäjänä, tuomarina, ja sitten syntien anteeksi antajana, että vaan Jumala voi antaa syntejä anteeksi ja Jeesus Raamatussa antaa niitä anteeksi. Hän on muuttumaton, kaikkialla läsnä oleva, hän tietää kaiken, kaikki voipaisuus, kaikki valtaisuus. Ja sitten on niin kuin niissä hänen nimissään, mitä hän sanoo, niin kuin nyt toi Immanuel esimerkiksi. Ja sitten se Kristus tulee siitä kreikan kielestä sanasta Kristus voideltu, samoin kuin se Messias. Ja sitten Jeesus tulee Jesua, viittaa pelastajaan. Eli nämä kaikki Jumalan nimet on myös tämmöisiä, mikä viittaa siihen hänen tehtäväänsä ja mitä, kuka hän on. Yleensä Raamatussa kaikki nimet, kun niitä nimiä tutkii, mitä ne tarkoittaa, niin se on jännä, että ne, niin se on joku ihmeellinen yhteys siihen henkilöön. Joku Iisak tai joku viittaa johonkin nauruun ja sitten siinä Raamatun kertomuksessa käy ilmi semmoista niin kuin juttuja, että niin kuin hän nauraa. Et se on jotenkin ihmeellistä. Osoittaa sekin niin kuin Jumalasta. Katsotaan vielä jostain Uuden testamentin kohdasta, vielä tuosta Jeesuksen jumaluudesta. Otetaan tuosta nyt vaikka tuo roomalaiskirja 9.5. Voi jokainen sitten, jos menee sinne seurakunnan sivulle, niin näkee tämän paprum, missä sitten on niitä, niin käydään tässä joitain kohtia läpi. Roomalaiskirja luku 9 ja 5, kun mä sanoin joo. Tai mä luin tuosta tekeistä 3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. No tämä ei loppunut vielä tämä puhe, kun sanoin tässä aamen. Sitten Jeesus, me muistamme, että kun Jeesus oli kastettu, niin henki vei hänet sinne erämaahan ja sitten perkele kiusasi häntä siellä. No Jumalahan ei ole pahan kiusattavissa, siellä sanotaan Jaakobin kirja 1.13. Mutta totta kai siis se hyökkäys oli siihen Jeesuksen turmeltumattomaan ihmisluontoon, että hänellä hän oli synnitön niin kuin me taas emme ole. Ja miten Jeesus vastasi sitten näihin perkeleen hyökkäyksiin siellä? Hän aina, niin kuin, oliko se 3 kertaa, kun hän sanoi, että kirjoitettu on. Ja sitten hän sanoi siellä, että hän viittasi niin kuin Jumalan sanaan, kirjoitettu on. Mekin voidaan, kun ihmiset alkaa meille jotain selittää, niin me voidaan sanoa, että Raamattu sanoo, että. Niin sitten ei kukaan voi sanoa, että sä tuomitset tai jotain muuta alkaa meille selittää, jos me sanotaan, mitä Raamatussa sanotaan. Raamattu sanoo, että se on meillekin hyvä niin kuin tapa. Jeesuksen nimiä. No katsotaan näitä Jeesuksen nimiä, niin niistä tulee valtava määrä. On tuossa Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Mä oikein hämmästyin, että että onpas täällä melkoinen joukko. Mä meinaan luettelen nämä nyt tässä. Ekanakin siinä alussa sanotaan, että Jeesus on sana. Ja että hän on Jumala. Tähän alkaa näin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten jakeessa 14 sanotaan, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkautta, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Eli tässä ihan selvästi viitataan, että se sana on Jeesus ja hän on Jumala. Se tuossakin sanotaan ihan suoraan. Mutta sitten jakeessa 7 puhutaan valkeudesta. Ja jakeessa 18 ainokaisesta pojasta, jakeessa 29 puhutaan Jumalan karitsasta, jakeessa 34 puhutaan Jumalan pojasta, jakeessa 41 puhutaan Messiaasta, jakeessa 49 puhutaan Israelin kuninkaasta ja jakeessa 51 puhutaan ihmisen pojasta. Ja sitten vielä tuo jae 3, niin missä sanotaan näin, että kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Niin kyllä se nyt kohtuullisen suoraan viittaa niin kuin hänen niin kuin luojana. Eli tässä on aikamoinen nimiluettelo kyllä. Puhutaan suoraan Israelin kuninkaasta, Messiasta, Jumalan pojasta. Ja tässä tämä heti tulee tämä Johan evankeliumin alussa tämmöinen pläjäys kuulijoille. No filippiläisesimerkit on, sit on tämä Herra, että joka puolella puhutaan Jeesuksesta Herrana. Katsotaan nyt vaikka tuo filippiläiskirja 2.11. Että Jeesus on Herra. Täältä näin jostakin sen. Täältä se pitäisi tulla. Filippiläis 2.14. Ei, 2.14. Mikäs kohta se oli? 2.11. Kiitos. Ja jokaisen, tai no mä luin tästäkin vähän aikaisemmin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tuntuu hyvältä aina. Hyvältä sanoa tuommoiset asiat, että Jeesus Kristus on Herra. Jännä juttu. Tulee semmoinen hyvä olo sisälle. No Jeesus, mitä kaikkea hän sitten täällä tekisi, niin hän teki ihmettekoja, hän paransi sairaita, hän herätti kuolleita. Hän antoi niille opetuslapsille vallan tehdä asioita. Semmoisia yliluonnollisia lahjoja antoi, kykyjä käyttöön. Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli, hänet haudattiin ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja viime torstaina oli helatorstai, silloin oli se Jeesuksen taivaaseen astumispäivää vietettiin. Ja nyt ensi sunnuntaina on sitten helluntai, jolloin sitten on se pyhän hengen vuodatus, kun tapahtui siellä silloin. Eli Jeesuksen täytyi nousta taivaaseen, että hän lähetti sen pyhän hengen maahan esimerkiksi. Eli se on niin kuin ihan välttämätön asia kanssa. Niin kuin tämä neitsestä syntyminen on todella tärkeä asia, kun sitä alkaa ajattelemaan. Koska hänen täytyy olla synnitty, ei hän muuten voi olla Jumala. Ja sitten tämä ylösnouseminen on kanssa, niin kuin sanotaan, että ellei ylösnousemusta ole, niin meidän uskomme on ihan turha. Että se on ihan, hän sen lähetti sitten pyhän hengen meihin. Ja niin kuin siellä apostolin teossa luvussa 2 voi siitä lukea. Ja Jeesus on seurakuntaruumiin pää. Et me ollaan niitä jäseniä. Ja hän ravitsee, vaalii ja vahvistaa seurakuntaa. Ja hän valmistaa siellä taivaassa uskoville sijaa. Että kun sitten hän hakee meidät, niin siellä on se paikka, mihin me mennään. Mikä ikinä se sitten onkaan. Ja niin kuin tuossa Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 siellä alussa alkujakeet kertoo, niin hän hakee seurakuntansa luokseen. Hän hakee meidät sinne. Saamme sitten olla hänen kanssaan siellä. No sitten tuossa mä viittasin, että hän on niin kuin pappi, profeetta ja kuningas, niin käydään ihan lyhyesti niitä läpi. Ja hän on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Joskus niin tutkikaa Raamatusta tämmöistä kaveria kuin Melkisedek. Hän on varsin jännä kaveri. Ei mennä nyt siihen sen enempää, mutta katsotaan hebrealaiskirjeestä luvusta 9, jakeesta 24. Siellä sanotaan, että sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Hän on meidän edustajamme, edustaa uskovaa siellä taivaassa koko ajan keskeytykset. Hän ei mene edes menekään torkkumaan välillä, vaan että hän hoitaa sitä papillista tehtävää ja rukoilee uskovien puolesta. Ja hän voi täydellisesti pelastaa ihmisen. Hebrealaiskirja 7 ja 25 sanoo näin. Mä luin siitäkin vähän aikaisemmin. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinnut heidän pysyä, mutta tällä on katoamaton pappeus, sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eli kun se veljien syyttäjä, se saatana, syyttää sinua ja minua, niin meillä on tämmöinen puolustaja siellä, joka meitä puolustaa. Sanoo heti, että ne on sovitettu. Saatana sanoo, että ei voi tolleen antaa niin kuin syntiselle armoa. Jeesus sanoo, että ne on sovitettu. Ei siihen ole mitään niin kuin antaa sen syyttää meitä. Ja jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin meidän tulee vaan muistaa, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Hänen se ymmärryksensä on niin paljon mittaamattomampi ja suurempi kuin meidän ymmärryksemme. Ja hän totta kai on suurempi kuin meidän sydämemme. Sydämemme kyllä syyttää meitä välillä, mutta silloin me vaan luotamme Jumalaan. Emme kaikkia maailman asioita ymmärrä, eikä meidän tulekaan ymmärtää. Hebrealaiskirjan luku 10, jakeet 10-14, puhutaan tästä hänen kertakaikkisesta uhristaan. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja tässä on tärkeää tämä, niin kuin huomata, että Jeesus tosiaan on yhdellä kertaa hoiti sen asian. Hän yhdellä kertaa sovitti meidän kaikki syntimme. Ja hän sovitti ne tulevaisuuden synnit myös. Hän on tehnyt sen työn. Ja se on niin kuin täysin valmis. Siihen ei ole mitään lisättävää. Me voimme vain niin kuin uskolla vastaanottaa tämä valtava täytetyn työn tosiasia. Et se on niin kuin tapahtunut se meidän hyväksemme niin kuin menneessä ajassa, nykyajassa ja tulevassa. Et meillä on, niin kuin, meidät on niin kuin oikein tripla pelastettu, että se on tapahtunut aikoja sitten jo se työ, ja me olemme sen vastaanottaneet. Ja Pyhä Henki auttaa, minkä Jeesus on meille lähettänyt. Hän auttaa tässä meidän maallisissa niin kuin päivittäisissä ongelmatilanteissa. Se on niin kuin näin, että kaikki mitä meillä tapahtuu elämässä, niin siihen on myös pääsy siitä tilanteesta. Ei niin iso olekaan. Toki me lankeamme, kun me olemme ihmisiä. Mutta siis, että niistä kaikista on Jumala on antanut meille työkalut, että ei ole niin suurta asiaa, että se ihan tuosta voisi sanoa 100-prosenttisesti, että nyt toi mies menee tonne ja nyt se lankee. Mutta me lankeamme ja me nousemme sitten uudestaan. Että seitsemästi vanhurskas sinne romahtaa, mutta sieltä nousee, että me ei jäädä sinne maiskuttelemaan sitä kuoleman ruokaa. Ja sitten tämä profeetta, no jos muslimeilta kysyy, kuka Jeesus on, niin täältä tulee tämmöinen sana kuin profeetta. Mutta se, että Raamatussa sanotaan, että Jeesus on profeetta, niin ei se nyt tarkoita, etteikö hän jotain muutakin kuin profeetta. Että kyllä hän on Jumala, mutta hän on myös siis profeetta. Hän itse on, siis etukäteen hän ilmoitti, mitä hänelle tapahtuu. Hän ilmoitti, kuinka hän kuolee. Hän ilmoitti, että esimerkiksi, että hän nousee kuolleista. Ylösnousemuksesta hän kertoo. Mutta mitä on profetoiminen sitten tänä päivänä? Tällä saralla on paljon semmoista huuhaata, niin tänä päivänä profetoiminen on sitä, että pastori julistaa Jumalan sanaa sillain, että kuulijassa tapahtuu semmoinen aha-elämys. Se on niin kuin tänä päivänä, se on profetoimista. Että jos joku teidän korvaanne huutaa jossain seurakunnan tilaisuudessa, että mitä teidän pitää tehdä elämässään tai jotain muuta, että sun pitää nyt myydä tuo punainen auto, kun sulla pitää olla sininen, tai jotain muuta tämmöistä, niin ne on ihan huuhaata. Ne on ihan hölönpölyä. Että kyllä se niin kuin siinä mielessä, kun tässä Raamatussa on kaikki tapahtunut, tässä on kaikki, mitään muuta ei enää kerrota. Ei tule mitään uutta viestiä, mitä ei tämä Raamattu sisällä. Tässä on niin kuin kaikki. Et pitää ymmärtää tämä, että täällä on näitä profeettoja Raamatussa näin, ja ne oli tiettyä varten, ja nyt se tietty henkilö, Jumala Jeesus Kristus, on syntynyt ja elänyt, ja tämä homma on tavallaan paketissa, tämä koko täytetty työ. Niin se profetoiminenkin, mitä tänä päivänä tapahtuu, on se, että vaan että kirkastus tämä Jumalan ihmeellinen sana. Se menee näin. Niin kuin Raamattukin sanoo, että älä usko kaikkia profetioita. Esimerkiksi tuo 1 Johannes 4.4.1. Luetaan se, mitä siellä sanotaan. Tämä menee nyt vähän sille saralle armolahjat, mitä viimeksi käsiteltiin, mutta mä en ehkä tätä näin ottanut esille siinä, niin mä otan tämän nyt. 1 Johannes 4.1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. No niin, totisesti on lähtenyt. Mutta sitten on tämä pappi, sitten profeetta, niin sitten on tämä kuningas. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, tämä Jeesuksen kuninkuus. Hän on iankaikkinen kuningas. Ja siellä hänen ristinsä päälläkin luki, hän on juutalaisten kuningas. Mutta he torjuivat hänet, mutta ei se niin kuin sitä Jeesuksen kuninkuutta mitenkään hälventänyt. Mutta se, että hän hallitsee sitten kuninkaana sitten siinä messiaanisessa tuhatvuotisessa valtakunnassa, mitä tänä päivänä ne juutalaisetkin odottaa Messiasta. Niin Jeesus on se Messias ja hän tulee takaisin, ja sitten kun hän tulee takaisin, siis ihmisen poika tulee kirkkaudessa takaisin, sitten hän perustaa sen tuhatvuotisen valtakunnan. Me käydään jatkossa näitä lopun ajan tapahtumia sillä lailla. Mä ajattelin, että voisi järjestyksessä aina jonkunlainen kasa läpi, koska niitäkin on tosi hyvä käydä läpi. Mutta katsotaan kuninkuudesta vaikka toi toinen Samuelin kirja, luku 7. Toinen Samuelin kirja. Meillä on tänään ehtoollinen, niin mä en nyt ajatellut tässä hirveän kauan enää puhua. Samuelin kirja. Tuolta löytyy Samuelin kirja. 7:16. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Tuossa jakeessa 12 mä oon tuohon sydämen piirtänyt tuohon jakeen viereen, niin katsotaan, mitä se sisältää. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Joo. Ja siihen puhutaan siis iankaikkisuudesta, niin se, kyllähän Daavid ymmärsi, että hänen poikansa joskus kuolee. Tässä, se ei ole niin tämmöinen, että se olisi tarkoitettanut hänen poikaansa. Että kyllä siinä on ihan selvästi niin sanottu profetia Jeesukseen Kristukseen. Mutta sitten vielä tämä ylösnousemus. Apostolin teot 2.32 sanotaan, että tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Ja sitten toisaalla sanotaan, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja minä olen ylösnousemus ja elämä, sanoo Jeesus. Ja apostolin teot 2.33, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. No Jeesus tosiaan nousi sinne taivaaseen ja sitten hän lähetti pyhän hengen. Ja jos sillä hetkellä, kun sä oot kohdistanut sun uskos Jeesukseen Kristukseen, niin sä oot saanut pyhän hengen ja sä oot uudesti syntynyt, niin kuin Johannes 3:ssa tänään käytiin sitä läpi. On tapahtunut uudesti syntyminen ylhäältä, koska Jeesus meni sinne ylös. Sen takia se on niitä ylhäältä. Ja se on sieltä isän tyköä. No sitten ihan tämä loppuun tämmöinen ihan perusasia, että siis ihminen pelastuu armosta, uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Efesolaiskirje 2, jakeet 8-10. Ja Jeesus on ainoa tie isän luo, Johannes 14.6. Hän on tie, totuus ja elämä. Ei ole mitään muuta toista tietä Jumalan luokse kuin Jeesus Kristus. Riippumatta mitä uskontokuntaa on tai minkä maalainen on tai mihin tahansa uskontokuntaan on syntynyt niin sanotusti siihen, missä harrastaa sitä. Vain Jeesus Kristus on ainoa tie isän luokse. Sen takia meillä on tehtävä kertoa tästä Jeesuksesta, mennä kaikkeen maailmaan ja kertoa tätä ilosanomaa Jeesuksesta, että se ihminen kuulee sen sanan ja vastaanottaa sen Kristuksen evankeliumin ja tulee uskoon. Aamen.